И моя събеседник, доктор Ваньо Шарков, заместник-председател на парламентарната група на Синята коалиция, кандидат за председател на СДС. Да започнем от законодателната дейност, господин Шарков, ви предлагам. Здравейте!
Здравейте!
Днес пак бурни дебати в Народното събрание, но по-скоро ме интересува вашата позиция, ясна и категорична, по закона за горите. Защото този закон предизвиква най-бурни реакции в момента.
Вижте, тя беше доста ясна още по време на дебатите на поручета на закона. Предложенията, които направихме заедно с моите колеги парламентарната група за второ четене. И съответно след приемането, окончателното приемане на закона, поискахме президента да наложи вето,
да.
И проведохме среща в президентството с неговите юридически съветници, тъй като той по това време беше, мисля, че пътуваше за Белград.
Да.
А както и да е, в крайна сметка, защо искахме да се наложи това вето? Най-вече заради промяната в текстовете на закона, които касаеха промяната в предназначението на терен.
Да.
Да, тогава, когато се строят някакви спортни обекти. Между другото, те в закона са разписани не само спортни, но са разписани спортни, религиозни, културни и така нататък.
Да.
Става въпрос за следното нещо. Съгласно действащия към момента закон, ако има такова желание да се инвестира и да бъде построено подобно нещо в горски масив, се заплаща такса за промяна предназначението
точно
на терен.
Така. Точно
тази
така.
Тази такса отида в държавата и държавата е длъжна с тези пари да засади същият по обем дървесен масив на друго място, за да може да се поддържа един постоянен горски фонд в страната. Сега с отпадането на предназначението, отпада изискването за промяна на предназначението, отпада и задължението на държавата да възстановява този горски масив, което няма как да бъде позволено и няма как да бъде редно. Това означава срещу този горски масив, който бъде унищожен, да няма засадено нито едно дърво.
Да, да. Какво очаквате, че от тук нататък ще се случи с този закон? Какви са вашите прогнози, доктор Шарков?
Ами, вижте, то обикновено така се случва последните няколко години, че тогава, когато има обществено недоволство от прозиращи лобистки интереси в някакви закони, обикновено общественото мнение е надделяло. Аз смятам, че и в случая общественото мнение трябва да наделе, и то общественото мнение, което е спонтанно, а не онова, което е пратено и доведено, организирано.
Да.
Защото тези блокирания на Орлов мост бяха спонтанни.
Да.
Те се организираха във Фейсбук за отрицателно време, може би за 4-5 часа. Това не е другия протест, който беше организиран и доведен. И по някакъв начин заплатена като екскурзия или като някакъв друг начин. Смятам, че общественото мнение наистина трябва да наделее и наистина трябва да бъдат разписани текстове, които да гарантират, че държавата ще запази този горски фонд.
Понеже заговорихте за протестите и как се организират, говоря за тези, които са против поправките в закона за горите, прави впечатление, че много хора на улиците излязаха по повод оцеляването на горите, забраната на фракинг, изследването на шистовия газ, против генномодифицираните организми, против акта и така нататък. Заражда ли се нова опозиционна сила, която не се притеснява да се държи ултимативно, почти до провокативно, която с хъс загърбва традиционните форми на общуване с политиците? И защо, какво се случва тези хора, които излязаха? Какъв знак са, доктор Шарков?
На първо място искам да мисля, че това е наистина гражданска позиция. И че това са хора, които не желаят да си мълчат и са готови да протестират, когато трябва да бъде защитен чистия български интерес. На второ място, това е показател за промяната не само в технологиите, но и промяната в поколенията. Това е механизма, по който вече в цял свят, в това число, разбира се, влиза и България, се организират протести спонтанно, с определена цел за постигането на не някаква далечна имагинерна идея или политическа визия, а просто за нещо конкретно, което трябва да бъде решено на момент. Така беше с генномодифицираните организми. Хората взеха и казаха, искаме това да бъде променено в полза на нашите деца. сега излизат хората на този протест, излизаха и казаха, искаме това да не бъде допускано. Те имат ясни и конкретни искания и не си поставят някакви далечни цели, искат техния въпрос да бъде решен в следващите няколко дни. Мисля, че това е, така трябва да излезе истинското гражданско общество.
Понеже заговорихте за имагинерни и за много реални искания, аз бих добавила обаче, че проблема с ниските доходи, проблема с повишаващите се цени на всички почти енергийни носители, проблема с ниските пенсии и така нататък не изведе хора на улиците. Значи и социалните проблеми не могат да изведат хора на улиците. Докато такива отдалечени понятия като акт, шистов газ, генно модифицирани организми ги изведе на улиците. Защо така се случва? Защо българинът не иска да си отстоява социалните въпроси, а е готов да отстоява световни проблеми?
Ами най-вероятно, защото цялата политика по доходите, да, обикновено не е стрича обинета, но тя е нещо дългосрочно, нещо, mm-hmm, което трябва да бъде планирано и заложено в бюджета, оттам нататък да бъде реализирано през годината и не е нещо, което може да се случи в утрешния ден. Тук искането е ясно и конкретно, то е искане, което може да бъде изпълнено в утрешния ден, а не да бъде чакано. Ние сме свикнали обикновено да чакаме някой да свърши някаква работа, в резултат на което да бъдат променени нашите доходи. Инициативните и предприемчиви хора обикновено не чакат това нещо да се случи, а те правят всичко възможно сами да се справят с всяка една така житейска ситуация. И затова повечето от тези хора са дясно мислещи. В същото време обаче абсолютно отговорност на държавата е да направи така, че хората, които не могат да бъдат инициативни и предприемчиви, тъй като вече са на възраст, да им бъдат осигурени доходи, които да живеят съвсем спокойно.
Доктор Шарков,
не
видях обаче на тези протести нито един опозиционен политик, нито от СДС, ДСБ, нито от БСП. Изобщо, защо опозицията сякаш се дистанцирахте от тези протести?
Вижте, работата на политиците е да отидат там, където се решават въпросите и да поискат тяхното решаване, да настояват да бъдат решени. Нашата работа беше да отидем в президентството, защото това е институцията, която можеше да реагира в този момент. А нашата работа да излезем на протестите заедно с протестиращите, след като не сме участвали в организирането на този протест, Означава, че ние се опитваме да вземем някакви дивиденти. Аз така го разбирам.
Да.
И затова не искам и по никакъв начин не бих се опитал да взема тези дивиденти. Аз съм солидарен с всички тези искания и онова, което зависи от мен като политик, съм го направил да отида в президентството.
Разговарям с доктор Ваньо Шарков, заместник-председател на парламентарната група на Синята коалиция и кандидат за председател на СДС. Подчертавам кандидат за председател, защото следващия ми въпрос е свързан с предизборната кампания в СДС. Как върви? Какво очаквате? В какво вярвате и на какво се надявате в тези дни? Остават малко дни до избора, който ще се направи в рамките на Синята партия.
Вижте, една такава кампания е изключително ценна за Съюза на демократичните сили. Макар да се чуват различни тези от хората, които са се кандидатирали за председател. Тя е ценна, защото дава възможност на хората по места да видят много повече от кандидатите за лидери и да чуят от самите тях онова, което те виждат като бъдещо развитие на Съюза на демократичните сили. А моята цел е, разбира се, да бъда на колкото се може повече места. Аз всъщност това нещо съм го правил и без да съм кандидат. Не съм се спирал да обикарам страната, но идеята ми е да се срещна с колкото се може повече хора, да чуя колкото се може повече мнения, защото аз съм убеден в едно нещо. И той изглежда съвсем простичко. Съюза на демократичните сили трябва да бъде силен, за да може да има енергията да обедини около себе си дясното политическо пространство и това дясно политическо пространство да върви по пътя на изграждане на единен десен политически субект, който да не разделя десните избиратели и да не ги вкарва в конфликта коя от десните партии множеството явяваща се на избори да избере, а да има възможността с една бюлетина да даде своя глас. При това, вижте, аз говорейки за партията от десния политически спектър, визирам онези, които са се доказали като такива, а не тези, които претендират да. За някаква принадлежност към дясното.
Да, вие говорите за реалните партии в дясно.
Разбира се.
Доктор Шарков, понеже много силно впечатление прави, един от кандидатите е човек, имам предвид Румен Христов, който много категорично отстоява разделянето на СДС и ДСБ, т.е. разпадането на Синята коалиция. Вие сте представител на другата част от СДС, която настоява за такава коалиция. Смятате ли, че с избора на един или другия въпросът ще бъде отново решаван?
Вижте, аз съм категоричен в едно. Това, което ни раздели всъщност в Националния съвет по време на заседанието в Пловдив, предложения проект за споразумение беше отхвърлен. Този проект повече не може да бъде разглеждан. На този въпрос е сложена точка. От тук нататък обаче аз смятам, че самостоятелното явяване на Съюза на демократичните сили или на която и да е друга дясна партия на следващите парламентарни избори е силно дразнещо за избирателите, които не са членове на политически партии и това ще доведе до ситуацията един гласува за едната, друг гласува за другата, трети се отказва и изобщо не гласува. Това е повторение, един ремейк на 2007 година, когато отидохме разделени на изборите за Европарламент и нито ние имахме евродепутат с 90 и няколко хиляди гласа, нито ДСБ имаха с 80 и няколко хиляди гласа, а в крайна сметка, ако бяхме заедно, гласовете стигаха за двама евродепутати. Въпрос на разум е коя от двете тенденции да избереш. Да нямаш парламентарна група или да имаш парламентарна група, която да устоява и да защитава интересите на хората, които да. Са я избрали. На последните парламентарни избори имахме 300 хиляди гласа.
Да.
А след това отидохме на президентски избори с една фалшива коалиция, а която не можа да убеди избирателите в нейната ефективност, в резултат на което имахме 65 хиляди гласа. При тези 65 хиляди гласа, да се надяваш, че при разделение ще ти дойдат от някъде още 300 хиляди гласа, е силно нелогично.
Да, да. Аз ви пожелавам успех. Благодаря ви за вашето участие днес. Хубав ден!
Хубав ден и на вас и на вашите слушатели. Благодаря.
Доктор Ваньо Шарков, заместник-председател на парламентарната група на Синята коалиция, кандидат за председател на СДС.